Lăudat să fie Dumnezeu care ne ascultă rugăciunea. Cine îl cunoaște pe Domnul, se roagă cu speranță, crezând că mila lui Dumnezeu este suficientă în orice situație. Nu există nicio situație care să îl depășească pe Dumnezeu și resursele infinite pe care El le are. Dumnezeu să ne mărească încrederea și să ne dea harul ca să-L cunoaștem pe El. Frați și surori, rămânem înaintea Domnului, vă cer îngăduința să mai stați în picioare câteva clipe. O să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 3, pentru gloria Domnului, pentru învățătura noastră. Începem cu versetul 12 și încheiem cu versetul 17. Fapte 3, 12 la 17. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănișați, ceru să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori, stimată biserică. Tot a șaptea zi din săptămână este duminica. Și de mult timp, duminica, creștinii se întâlnesc de două ori, o dată dimineața și o dată seara, ca să se închine. Uneori, obiceiurile oamenilor care se repete numindu-se cultură, uneori cultura se schimbă sub influența unor tendințe de redefinire a valorilor care cândva au fost la modă. În seara aceasta suntem din nou aici, sfidând alte lucruri care ne-ar fi putut ține departe de locul ăsta, printre care oboseala sau altceva. Am vrut neapărat să fim aici și atâta timp cât Dumnezeu ne ține în viață, nu ne oprește nimeni. Cel mai mare dușman suntem noi. Noi ne putem opri cel mai ușor pe noi. Alții ne opresc mai greu. În seara aceasta, cu ajutorul celui prea înalt al Domnului, aș vrea să predic despre unicitatea creștinismului. Deși titlul acesta este promite mult, are un caracter relativ general, aș vrea să surprind această unicitate dintr-un anumit punct de vedere, referindu-mă la contemporaneitate, la cel puțin două tendințe care cred eu că sunt mari dușmani ai omului: relativismul și multiculturalismul. Când spun relativism, mă refer la tendința omului de a nu mai avea un reper, ci pur și simplu o atitudine de relativism fără limită, unde orice e la fel ca orice, nimic e la fel ca ceva și nu mai există nicio obligație pentru ceva anume sau pentru împotriva la ceva anume. Acest relativism face toate lucrurile la fel. Binele îl amestecă cu răul și nu mai e nicio diferență între ele. Observați că există o tendință de a nu mai numi răul rău. Ofensezi dacă spui că acesta este rău, pentru că în spatele acestui rău este o categorie de oameni care îl practică. Și oamenii nu mai trebuie să fie confruntați. Am citit în seara aceasta un text în care o națiune este confruntată. Am citit în seara aceasta un text în care locuitorii capitalei Israel sunt confruntați cu faptul că l-au ucis pe Hristos, în ciuda faptului că guvernatorul vremii a vrut să-l elibereze, dar în orbirea lor spirituală ei au cerut pe altcineva să fie eliberat în locul celui care de fapt era Dumnezeu întrupat. Relativismul este o tendință care începe să se vadă în viețile noastre, pentru că fără să ne dăm seama suntem afectați ideologic, cultural. Suntem afectați pentru că trăim în lumea aceasta și fără să ne dăm seama, fiecare dintre noi încercăm să ne afișăm punctul de vedere în concurență cu altele și să avem pretenția că avem dreptate, supărându-ne dacă cineva își permite să ne spună că nu-i bine. Asta se numește relativism. Eu am dreptatea mea, dumneata ai dreptatea dumitale și eu am dreptate în felul meu și dumneata ai dreptate în felul dumitale și toată lumea are dreptate în felul ei. Unde mai este atunci diferența dintre bine și rău dacă totul este bine? Relativism înseamnă că orice face un om, orice alege un om să facă, e bine, chiar dacă în realitate nu-i bine. Asta vorbește despre idolatria omului. Asta se numește umanism. Să faci orice împotriva lui Dumnezeu pentru ca omul să se simtă bine. Multiculturalismul este tendința guvernelor lumii de a da valoare oricărei culturi la nivel de egalitate cu toate celelalte pentru ca să se atingă anumite scopuri din spatele acestei inițiative. Nu vi se pare dumneavoastră ciudat că guvernele lumii astăzi, și mă refer acum la Europa și America, în aparență dau mai multă valoare islamului decât creștinismului? Mi-am notat să vă citesc ce au zis câțiva voievozi români despre islam. Și nu o să vă vină să credeți. Nu știu dacă am timp să fac asta sau nu. Dar am 4 sau 5 citate ale unor lideri proeminenți din istoria românilor care vorbesc despre consolidarea creștinismului și despre eliminarea influenței islamului. Oamenii aceia n-au fost interesați de multiculturalism, ci au fost interesați de naționalism. De asemenea, n-au fost interesați de relativism, ci au fost interesați de absolut. Uitați-vă dumneavoastră în cele două domenii care fac performanță în lumea aceasta, sportul și armata. Și veți constata că acolo sunt reguli foarte exigente. Niciodată nu există performanță acolo unde nu-i diferență dintre bine și rău. Performanța există doar într-o zonă unde oamenii care merg acolo își asumă responsabilitățile regulilor care guvernează mediul acela. Revenind la textul pe care l-am citit, aș vrea să surprind faptul că Petru, în urma unei minuni, unei miracol pe care l-a făcut Dumnezeu prin ei, se adresează celor care se uitau la ei atribuindu-le lor meritele miracolului lui. Și Petru le spune: oameni buni, nu vă permiteți să credeți că noi suntem autorii la minunea asta. Noi suntem doar niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care stăpânul ceresc a lucrat, putea să lucreze prin altcineva. Și la un moment dat, Petru spune: prin credința în numele lui Iisus Hristos s-a întâmplat evenimentul care vă surprinde pe voi și care vă pune pe gânduri. Observați că această unicitate a creștinismului are câteva caracteristici, printre care credința și numele lui Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun că ambele, și credința și numele lui Iisus Hristos, creează exclusivism. Și sunt exclusive. De ce? Haideți să ne uităm un pic la exclusivismul credinței și să înțelegem importanța credinței în Dumnezeu. În ultimii ani, fiind foarte atras de conceptul acesta de credință, Am început să înțeleg faptul că ceea ce noi numim credința în Dumnezeu este de fapt un fenomen care se petrece în toate domeniile vieții noastre. Să vă dau câteva exemple. Prin exemplele acestea vreau să vă aduc aminte de faptul că credința nu face parte din apanajul spiritual neapărat, ci prezentă pur și simplu în toate domeniile vieții noastre. Exemplele. Cred că mâine nu va ploa. Cred că dacă plouă nu va fi inundat basementul. Cred că nu o să mă dea afară de la lucru. Cred că copilul meu o să fie cu minte. Cred că nu vor fi puțin la biserică în seara asta. Cred că la convenție va fi lume multă. Cred că o să ne recuperăm investiția pe care o facem. Cred că toate formațiile vor veni la repetiție. Cred că în viitor nu o să mai mă doară stomacul. Am început cu sucuri, cu nu știu ce. Cred că vom avea parte de o vreme frumoasă. Cred că tinerii din biserică vor rămâne lângă Dumnezeu. Pot să vă vorbesc până mâine, făcând afirmații care încep cu cred că. Întreb, ce dovezi avem pentru toate speranțele astea pe care, în care noi ne încredem? Unde-s dovezile? Ce dovadă am eu că mâine nu va ploa? Ce dovadă am eu că atunci când plouă nu va inunda basementul? Ce dovadă am eu că tinerii din biserică vor rămâne consecvenți Domnului? Ce dovadă am eu că îmi va trece stomacul că beau sucuri și nu mai mănânc hârnați ciocolată? Ce? Dar peste tot noi spunem cred că, cred că, cred că, cred că, cred că. Frații mei, noi în fiecare lucru din viața noastră, religios sau nereligios, noi credem și nu avem dovezi. E doar o formă de speranță. E doar niște proiecte de ale noastre. Ne simțim neputința și nu spunem suntem siguri că. Nu pot să spun sunt sigur că mâine nu plouă. Spun cred că mâine nu plouă. Am să vă dau câteva exemple din Biblie în care vreau să prezint exclusivismul credinței. Matei 9:2. Iată că i-au adus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Iisus i-a văzut credința și i-a zis, fiule, păcatele sunt iertate. Singurul lucru care l-a determinat pe Dumnezeu să ierte păcatele acestui bolnav și mai târziu să-l vindece, a fost credința. Nimic altceva. Credința este exclusivă. Ea creează exclusivism. Ea face creștinismul unic. O să citesc și din versetul 29. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, să se facă după cum credeți, după credința voastră. Creștinismul este unic. Atunci a zis, o femeie mare este credința ta, să se facă cum vrei prin credință. Din pricina puținei voastre credințe, le-a răspuns Domnul Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci mult mai mult. Observați cum se repetă un miracol care te-a uimit ieri, observați cum se repetă un miracol astăzi despre unul care te-a uimit ieri, crezând. Credința este prezentarea creștinismului și prin credință creștinismul devine unic. Nicio formă de credință și de religie din lumea aceasta nu pune problema asemenea creștinismului. Dumneavoastră știți care este doctrina, cel puțin la modul general, a budismului, spre exemplu, care este forma săracă sau forma pentru oameni săraci a hinduismului din India. Dumneavoastră știți cum pune problema islamul și iudaismul sau confucianismul, care și el este printre religiile mai mari. Toate pun accent pe merit. Toate pun accent pe merit. De aceea, inclusiv religia creștină, mă refer la cele istorice, la denominațiile istorice, au fost contaminate de acest merit uman. Și cred că prin fapte noi suntem meritoși înaintea lui Dumnezeu. Nu, creștinismul nu pune în evidență meritele oamenilor, ci doar credința oamenilor în meritele lui Iisus Hristos.
E vorba despre o însușire la ceea ce a făcut altcineva. E vorba despre acceptarea ajutorului venit din altă parte. Când cazi într-o groapă adâncă, nu te poți scoate singur. Ajutorul vine de la cineva care stă deasupra gropii și te ridică, iar meritele sunt ale lui. Nu-i niciun merit că te-ai agățat de frânghie să fii scos. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Nu este vorba de merit. Unicitatea creștinismului stă în faptul că nu se bazează pe meritele componenților creștini, ci aceștia primesc prin credința din inima, din sufletul și din mintea lor, ceea ce a făcut Hristos pentru ei și în locul lor. Aceasta face din creștinism o religie unică, dacă îmi permit să spun că este o religie creștinismul. Iisus a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Sau, prin credința din inimă se capătă neprihănirea, prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Dar Hristos n-a realizat mântuirea prin credința din inimă, El a realizat-o prin moartea sa, dar noi primim meritele morții și învierii sale prin credința din inimă. Credința a fost realizată cu dificultate de Hristos, prin fapte, prin efort, prin sacrificiu, prin chin, prin suferință. Dar toate acestea noi ni le însușim, ni le revendicăm prin credință. Creștinismul e unic, nicio religie nu oferă. Religiile așteaptă și impun. Spre exemplu, este o probă de a urca în genunchi toate treptele de la Catedrala St. Peter din Roma. Asta înseamnă merit. Asta înseamnă să zlovești genunchii, poate să sângereze. Și în baza acestui merit, Dumnezeu e emoționat, e impresionat. Păi sunt oameni care suferă mai mult decât atât. Creștinismul este unic. Este unic datorită faptului că un om păcătos și bolnav poate primi prin propria lui credință, dar credința care se întemeiază pe meritele lui Iisus Hristos, nu credința care se întemeiază, cred că mâine nu plouă. Aceasta este o speranță, e o previziune, e o dorință. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Creștinismul este unic, fiindcă întemeietorul lui locuiește în inima adepților, prin credința acestora. Întemeietorul creștinismului Iisus Hristos locuiește în inima adepților creștini, prin credința care este în inima lor. Lucrul acesta numai în creștinism există. Totul l-a costat pe Dumnezeu. Noi am venit și ne așezăm la masă, uneori și ne spălați pe mâini. Este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Creștinismul este unic, pare extrem de ieftin, fiindcă nu îi se impune adeptului nicio plată sau un merit, decât disponibilitatea de a crede și de a primi ceea ce altul a lucrat, a pregătit, a realizat. Acesta este de-a dreptul ieșit din comun. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Ne pierdem cheile, ne pierdem banii, ne pierdem mașina. Rămânem fără mașină, ne fură mașina, o grămadă de lucruri de genul ăsta. Însă Biblia nu pomenește despre niciunul dintre aceste lucruri decât despre credință. M-am rugat să nu ți se piardă credința. Credința ne pune în legătură cu Dumnezeu. Credința e ca un drum, credința e ca un mediu, credința e ca o atmosferă, ca un context care ne pune în relație cu cineva care nu se vede în absența credinței, cu cineva care nu există în absența credinței, cu cineva care nu-i prezent în absența credinței. Credința îl face pe Dumnezeu prezent. Credința îl aduce pe Dumnezeu la noi și pe noi ne duce la El. Credința creează o unitate între noi și Dumnezeu. Credința ne împroprietărește pe noi cu ceea ce este al lui Dumnezeu. Devenim proprietari la lucrurile pe care Hristos l-a realizat murind în locul nostru. Toate acestea numai prin credință. Credința face creștinismul unic. Credința pare un lucru slab. Nu este un lucru slab. Credința, deși pare foarte ușoară, este extrem de greu de manifestat și mai ales de păstrat. E foarte greu să nu ții cont de simțurile care îți dau un alt mesaj, ci dimpotrivă să te bazezi pe Dumnezeu împotriva la ceea ce spune instinctul de conservare. Când ți-e frică, instinctul de conservare spune să fugi, să țipi, să faci gălăgie, să te lupți. Credința spune să stai liniștit, că Dumnezeu se luptă pentru tine. Credința implică curaj. Îți trebuie un mare curaj să-ți vezi de treabă. Îți trebuie un mare curaj ca să nu te lupți. Pentru ce sunteți așa fricoși, tot n-aveți credință? Întreabă Domnul Iisus. Observați că opusă credinței este necredința, iar necredința se manifestă prin frică, în timp ce credința se manifestă prin încredere în Dumnezeu. Un copil orfan are frică pentru că nu are în cine să se încreadă. Cine este dispus să-i stea lui o copilărie întreagă când e vulnerabil în vremea copilăriei la dispoziție și să-l protejeze? Nimeni. Dar un tată se simte onorat să se îngrijească de copii. De aceea nu cred în familiile surogat. De aceea nu cred în părinți homosexuali. Deloc. E o aberație. Nimeni nu poate să îngrijească un copil pentru bani. Numai o mamă și un tată îl poate îngriji. Din dragostea cu care l-a conceput, din dragostea cu care s-au căsătorit, din dragostea cu care l-așteaptă să se facă mare, din dragostea cu care se investește în împlinirea nevoilor lui. Cineva pentru bani nu face asta. Un copil nu poate să fie hrănit 8 ore, îngrijit 8 ore din 24. Cineva nu poate să fie plătit 24 de ore, că ar trebui să fie plătit când doarme. Ce serviciu ăla să fii plătind când dormi? Mama face asta, se trezește fără să fie plătită. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi credință? Atunci când vorbim despre religie, despre Dumnezeu, despre iad, despre rai, despre lucruri greu de înțeles, greu de explicat, suntem tentați să spunem că lucrurile acestea nu există. Cel mai ușor motiv să renunți la lucrurile acestea, lucrurile spirituale, lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile care sunt invizibile, este să spui că ele nu există. Ai și un motiv. Nu se văd, nu sunt vizibile. La mijloc, de fapt, este o problemă morală și spirituală. În mijlocul acestui vast subiect este Dumnezeu. Este Dumnezeu care are trăsătura fundamentală de a fi drept. De asemenea, în mijlocul acestui vast subiect se află și omul care a încălcat legea lui Dumnezeu. Fiind acuzat de încălcarea legii lui Dumnezeu, a fost condamnat și urmează să fie pedepsit. Din dorința de a scăpa de manifestarea pedepsei, omul s-a gândit la un contraproces în care să-l atace pe Dumnezeu, mutând problema de pe el și vinovăția încălcării legii divine, legii Creatorului, pe Dumnezeu, pe care îl acuză de inexistență pentru simplu motiv că nu are o aparență vizibilă, materială. Omul care, de fapt, a fost creat de Dumnezeu pentru a-și salva pielea, pentru a scăpa de pedeapsa care survine în urma vinovăției sale, mută problema de deasupra lui, ființa vinovată care urmează să fie pedepsită, deasupra lui Dumnezeu, pe care îl acuză că nu există. Dumnezeu este acuzat că nu există. De cine? De om. Dar omul ce motive are să-l acuze pe Dumnezeu că nu există? Omul îl acuză pe Dumnezeu că nu există pentru că el vrea să scape de autoritatea care îl învinovățește, care îl confruntă și care urmează să-l pedepsească datorită vinovăției sale. Așa a ajuns omul să încerce să îl elimine pe Dumnezeu din existență și din poziția de autoritate pe care o are să-și conducă universul. Dacă am folosi acest argument pe care omul folosește, am ajunge la concluzia că foarte multe lucruri care există nu mai există. Am ajunge la concluzia că noi nu avem planuri pentru că nu se văd, nu avem minte pentru că nu se vede, nu avem suflet pentru că nu se vede, nu avem vise pentru ziua de mâine pentru că nu se văd și nimic din ce nu e materie și vizibil nu există, după argumentul pe care omul folosește. Eu nu cred că există Dumnezeu pentru că nu-L văd. Dar dacă am luat această dovadă, acest argument, această unitate de măsură, câte lucruri din noi și din viața noastră nu ar mai exista doar pentru faptul că nu se văd? Nu se văd toate lucrurile din viața noastră, ci doar cele care sunt de obârșie materială și fiind materiale devin vizibile. Dar cele spirituale nu se văd. Dar cele sufletești, afective, sentimentale, se vede emoția, se vede mila, se vede dragostea, se vede bunătatea, se vede fiorul ăla care te poartă de faci sacrificii uluitoare pentru cineva drag. O fată când se îndrăgostește, un băiat care are perspectiva căsătoriei, ce se vede? Nimic! Dacă omul ar folosi argumentul pe care îl folosește acuzându-L pe Dumnezeu că nu există doar pentru că nu se vede, atunci o grămadă din lucru, o grămadă din viața sa nu ar mai exista și ar rămâne doar trupul ăsta care de fapt singur este mort. Știți ce se numește moarte? Separarea materiei de imaterie, separarea vizibilului de invizibil. Când iese duhul invizibil și sufletul invizibil și rămâne doar trupul vizibil, trupul singur vizibil, adică trupul vizibil singur, este pământ, e mort. Asta intră în putrefacție. Și omul a luat argumentul acesta și l-a acuzat pe Dumnezeu că nu există pentru că nu se vede. Dumnezeu îi propune omului ca și soluție la această problemă credința. De aceea creștinismul este unic. Creștinismul nu abuzează, creștinismul oferă. Creștinismul nu creează probleme, creștinismul oferă soluții. Creștinismul trece dincolo de păcatul omului și de nebunia acestuia de a-și desființa existența propriului creator, folosind un argument pe care el nu-și poate permite să-l folosească pentru el și natura lui, și totuși îi oferă omului posibilitatea să creadă. Viața omului este plină de eu cred. El crede în legătură cu orice, are dificultăți să creadă în legătură cu Dumnezeu. Aceasta este problema oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și nu folosesc metoda pentru a-L cunoaște, respectiv credința. Prin credință se capătă neprihănirea, adică prezența lui Dumnezeu, meritele lui Dumnezeu, tezaurul iertării în Hristos, toate acestea se capătă prin credință. Și omul în starea lui de vinovăție și de potențial pedepsit, mânia lui Dumnezeu să vină peste el, omul în loc să folosească metoda lui Dumnezeu pentru ca să scape, omul dimpotrivă intentează un proces lui Dumnezeu și îi spune: eu nu cred în tine și în autoritatea ta pentru că nu te văd. Și pentru că nu te văd înseamnă că tu nu existi. Astăzi lumea e contaminată de acest absurd argument. Și ceea ce este ridicol de-a dreptul este că în această vreme industrializată și tehnologizată, această nebunie a căpătat denumirea de știință. Dumnezeu nu există pentru că nu se vede. Câte probleme aveți voi la școală să dovediți că există Dumnezeu? Să țineți minte ce vă spun, nu puteți dovedi. Pentru cine nu crede, nu există dovadă că există Dumnezeu. Pentru cine nu crede în Dumnezeu, nu există dovezi. Există dovezi pentru cine crede. Pentru cine nu crede, este condamnat să vadă inexistența lui Dumnezeu și să se bucure de absența lui Dumnezeu. În ce fel se poate bucura un copil de absența părinților, de absența frigiderului plin cu bunătăți, a dulapului cu ciocolată? În ce fel se poate bucura el de absența pantofilor, a ghiozdanului, a laptopului, a telefonului, a iPad-ului? Dacă totul e absent în viața lui, Cum, în ce fel să se bucure de absențele din viața lui? Cum poate un om să fie fericit în absența lui Dumnezeu? Soluția ar fi simplă: crede în Dumnezeu. Dar cum să cred? Cum crezi că mâine nu plouă? Cum crezi că copilul care ți-e bolnav se va vindeca? Cum crezi că rana care o ai la picior sau la, în altă parte a corpului și care te pune să te gândești, mă, dacă o fi cancer, mă? Mă, dacă o fi cancer, mă? Spui, eu cred că nu o să fie cancer, eu cred că Dumnezeu va avea milă de mine. Iată, dar că toate lucrurile din viața noastră se bazează pe credință. De ce spunem noi că numai în legătură cu lucrurile religioase există credință? O, nu e adevărat! Credința ne umple viața. Noi credem în culcare și în sculare. Toată ziua credem. De când este omul om și până astăzi, el a avut dificultăți să creadă în Dumnezeu. Adevăratul motiv nu este lipsa dovezilor, ci adevăratul motiv este că dacă omul acceptă că Dumnezeu există, trebuie să accepte că el e păcătos. Trebuie să accepte că plata păcatului este moartea și trebuie să accepte să se pocăiască și să se umilească. Ori omului îi place să fie mândru, stăpân pe situație. Încă un lucru pe care îl pretinde omul pe lângă inexistența lui Dumnezeu este faptul că el e un animal. Omul pretinde că este animal. Pretinde că este animal pentru ca să justifice inexistența lui Dumnezeu. Existența omului este dovada existenței lui Dumnezeu. Pentru că omul e creatura creată de Creator. Și atunci omul a înțeles această logică de recurgere și a spus: nu există Dumnezeu, dar dacă nu există pe tine, dacă nu există Dumnezeu pe tine, cine te-a creat? Pe mine nu m-a creat nimeni. Ca și celelalte animale, eu sunt un animal. Așa a apărut evoluționismul. Câte dovezi există pentru evoluționism? Niciuna. Niciuna. Nimeni n-a văzut vreodată un animal transformându-se în altceva. Nimeni. Nici Charles Darwin, nici echipa lui de până astăzi. Niciuna. Nimeni. Absolut nimeni. Este o presupunere. Este un șir de presupuneri numite știință. Când cineva se va uita la o maimuță care încet încet se transformă în ceva, cred că puțin mai frumos și mai inteligent, aia s-ar numi dovadă. Când ar avea cineva dovada aceasta, atunci poate să spună că evoluționismul este știință, pentru că e ceva vizibil, e ceva observabil, e ceva măsurabil, cuantificabil și ceva repetabil. Asta se numește știință. Dar evoluționismul este o simplă credință și pe deasupra e și penibilă. Pentru că spune că omul e un animal. Iar dacă cineva îi spune la nerv, băi animalule, se ofensează la maxim. Nu crede nici în ce crede. Creștinismul este unic. Pentru că îi oferă omului prin credința în Iisus Hristos tot ce a pierdut prin păcat. La aceasta se rezumă unicitatea creștinismului. Omul primește prin Hristos tot ce a pierdut prin păcat. Metoda prin care a pierdut totul este înlocuită de harul și mila prin care recuperează totul, prin Hristos. A pierdut singur și primește prin Hristos totul. Credința este exclusivistă. Cine nu crede, nu poate altfel. Asta înseamnă exclusivistă. Cine refuză credința pentru ca să intre în relație spirituală cu propriul Creator, nu-i mai rămâne nici o altă soluție ca să se întâmple miracolul intrării într-o relație spirituală cu Creatorul. Credința este exclusivistă. Nu te costă, l-a costat pe Iisus. Nu plătești, a plătit El. Dar în același timp, dacă nu folosești metoda aceasta, ai dreptul să nu o folosești. Dar trebuie să știi că nu mai există planul B. Nu există planul B. Dumnezeu nu este înlocuibil. Dumnezeu nu este repetabil. Dumnezeu este unic. Creștinismul este unic. Credința este unică și este exclusivistă. Ea exclude orice altceva. Nu merite Nu altă religie, nimic altceva decât încrederea în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu o poate avea săracul și bogatul, tânărul și bătrânul, cultul și omul fără carte. Orice om poate să creadă. Este privilegiul fiecărei ființe umane. E la îndemâna oricui. De aceea Dumnezeu a dat tuturor oamenilor o posibilitate posibilă pentru ca omul să o folosească și să primească. Să nu spună nimeni n-am putut, n-am avut acces la. Omul poate să spună n-am vrut, dar pentru ce nu vrea este vinovat. Pentru ce nu poate, nu-i vinovat. Dumnezeu nu se poate supăra pe mine că n-am zburat. Nu pot să zbor, dar se poate supăra pe mine că nu am făcut ceva ce aș fi putut să fac sau că am făcut ceva ce nu trebuia făcut, omitere și comitere. Unicitatea creștinismului se bazează pe exclusivismul credinței și pe exclusivismul credinței în Iisus Hristos. Așa că în a doua parte a predicii mele o să vorbesc despre exclusivitatea lui Iisus Hristos, care, asemenea credinței, devine cineva care nu poate fi înlocuit cu el sau în iad, după cum prin credință sau în iad. Dar credința te trimite la Hristos, prin credința în Iisus Hristos, spunea Petru, nu prin credință. Nu prin credința în zei, nu prin credința în tine, nu prin credința în ceva, nu prin credința în nimic, ci prin credința în Iisus Hristos. Credința este valabilă atunci când este pusă în relație cu Iisus Hristos, altfel nu. Pentru că există milioane de forme de credință care nu se asociază cu Iisus. Se asociază cu accidentul, se asociază cu intuiția, se asociază cu speranța, se asociază cu ceva sau cu nimic. Prin credința în Iisus Hristos, nu prin credință punct. Când spui prin credință punct, ai obligația să menționezi prin ce fel de credință. Cuvântul credință aici este ca și cuvântul relație și mulți predicatori lansează suspiciuni atunci când spun am avut o relație cu, uneori mai spun cu o soră, am avut o relație cu, acest cuvânt e pretențios, trebuie neapărat să îl atribui cuiva, să spui am avut o relație spirituală, am avut o relație de colegialitate, am avut o relație de vecinătate, am avut o relație de amiciție, de care relație? Ei, tot la fel credința, ca și cuvântul relație, este pretențioasă. De care credință? Credință în cine? Păi sunt oameni care se bazează pe ei. Asta e credința în eu, în om. E credința în școală, e credința în bani, e credința în relație, e credința în întâmplare. Credința în Iisus Hristos. Aceasta mântuiește, doar asta. Credința în Iisus Hristos. Valoarea credinței vine din asocierea ei cu Iisus. Valoarea credinței vine prin asocierea ei cu Iisus Hristos. Nu există credința autentică despărțită de Iisus Hristos. Și nu există posibilitatea relaționării cu Iisus Hristos decât prin credință. Astea două sunt două jumătăți, dar fiecare jumătate e un întreg. Exclusivismul lui Iisus Hristos ca fiul al lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete așa cum am procedat la credință. Este ușor să observăm că acești doi termeni sunt puși împreună întotdeauna în legătură cu această învățătură. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre dacă nu credeți că eu sunt. Hristos spune următorul lucru: veți muri în păcatele voastre dacă nu credeți. De ce nu spune dacă nu înțelegeți? Dacă nu pricepeți? De ce nu spune așa? De ce nu spune așa? Dacă nu credeți că eu sunt. Dar ești cine? Sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Mântuitorul, sunt Mesia, sunt Unsul, sunt Trimisul, sunt Întrupatul. Trebuie să credeți asta. Iată, dar credința are legătură cu El. Credința e un context al manifestării sale, al manifestării activității și persoanei sale. Credința cheamă jumătatea care este Iisus. Iisus a zis: eu sunt învierea și viața. Atenție, cine crede în mine. Tot timpul relația, raportul nostru la Mântuitorul nostru este prin credința noastră. Iar credința noastră ne trimite la El, la nimic altceva, nu la meritele noastre, nu la vechimea noastră, Nu. Creștinismul este unic. Noi suntem beneficiari, nu producători. În mântuire. Suntem producători în slujire. Slujire care urmează mântuirii, că nu ne-a mântuit Dumnezeu degeaba. Ne-a mântuit cu scop. El a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Cuvântul credință este prezent mereu și mereu și mereu. Uitându-mă la dumneavoastră, îmi dau seama că nu pot să spun ce vreau să spun. Întotdeauna am o frustrare teribilă din cauza asta, mai mare decât vă imaginați. Vreau să spun mai mult decât mă duce capacitatea să vorbesc. Ani de zile am crezut că înțeleg treaba asta și îmi dau seama că n-am înțeles-o. Și îmi dau seama că e așa de simplu, dar e de o simplitate care este așa de greu de înțeles. Noi confundăm credința în Iisus Hristos cu forma intelectuală de a crede că Dumnezeu există, în timp ce nu se vede în viața noastră că există Dumnezeu. Un om care crede în Dumnezeu e altul, e diferit, are principii, are reguli, are idealuri și este un om ascultător. Îl schimbă nu doar viața, schimbă stilul de viață. Prea mulți creștini s-au schimbat viața, dar nu și-au schimbat stilul de viață. Au un stil de viață ca înainte să creadă în Dumnezeu. Ăsta nu-i creștinism. Nu-i creștinism. Sunt creștini care îți vorbesc la mișto. Sunt creștini care fac glume proaste. Sunt creștini neserioși. Sunt creștini nepunctuali. Sunt creștini adormiți. Sunt creștini nepăsători. Un creștin nu poate fi așa, că-i Duhul Cerului în el. Cine crede în Hristos, îl urmează pe Hristos, are idealurile lui Hristos. Este o prelungire a lui Iisus Hristos din punct de vedere a limitării acestuia. Nu poți să crezi în Iisus și să te comporți ca altcineva. Nu poți să ai o natură diferită de natura unui om născut din nou prin Hristos și prin credință. Frați și surori, avem obligația de a reflecta pe Hristos în viața noastră, idealurile noastre, visele noastre, relațiile noastre, calitatea vorbelor noastre, motivațiile noastre. Trebuie să ne dezbrăcăm de motivația de putere. Este un mare păcat. Trebuie să acceptăm onoarea modestiei. Trebuie să ne luptăm pentru asta. Știu că niciodată nu vom ajunge desăvârșiți, pentru că noi avem probleme cu noi, cu carnea asta, în care sunt instinctele primare de plăcere, de dominare, de importanță, de semnificație. Noi cu astea ne luptăm în fiecare zi. Dar dacă nici nu ne luptăm, asta demonstrează că suntem morți. Oamenii morți nu mișcă. Oamenii morți nu se luptă pentru nimic, nu mai au niciun ideal. Să crezi este de-a dreptul extraordinar. Credința e ca benzina din aripile avionului. Fără benzină poate să aibă 100 de motoare, că nu se mișcă. Credința e forța, pentru că ne pune în relație cu Iisus. Credința e mediu unde ne dăm întâlnire cu Dumnezeu. Dă-ți întâlnire cu Dumnezeu prin credință și când te vei întâlni cu Dumnezeu, te vei schimba. Te vei schimba în ceea ce privește trecutul, dar te vei schimba în stilul de viață din prezent. Un om care pur și simplu un an de zile vine la biserică fără să mai schimbe nimic, fără să mai îmbunătățească nimic în viața lui, vă întreb, de ce a venit la biserică în anul acela? Schimbăm lucruri din casă, schimbăm lucruri din jurul nostru, schimbăm lucruri la servici, evident, se schimbă becuri, se schimbă cauciucurile la mașină, se schimbă bateriile care nu mai funcționează. Ce înseamnă o viață neschimbată, care nu mai are nicio îmbunătățire, care curge din senin și la întâmplare? Viața creștină este plină de entuziasm, de realitate, este reală, e cel mai real lucru. Ea trebuie să fie copleșitoare, ea trebuie să fie plină de pasiune, nu de plictiseală. Dacă ne uităm în Biblie, observăm că există foarte multe afirmații, eu sunt, eu sunt, eu sunt, eu sunt, eu sunt. În niciuna dintre ele nu lipsește cuvântul credință. Niciodată. Credința este acolo pentru că la el ajungem prin credință. Iar credința ne va duce la El. Avem nevoie de credință să ajungem la El și avem nevoie de El pentru că El este Dumnezeu venit la noi. Credința și Iisus Hristos sunt împreună. Acestea ne schimbă pe noi, fiecare având rolul lui ca și agent al schimbării din viața noastră. Astăzi ne confruntăm cu descoperirea pe care o face sociologii, oamenii de cultură, a faptului că religia este factorul de adversitate dintotdeauna. Toate războaiele din lumea aceasta au avut un substrat religios. Dar absolut toate. Religia este ceva ce îi separă pe oameni, ce îi pune în adversitate pe oameni. Știți de ce? Sunt multe credințe și un om nu poate fi separat de credința lui. Un om nu poate să separe de convingerile, de valorile lui, de idealurile lui. Știți care a fost soluția lumii pentru asta? Care este soluția lumii astăzi, mai mult decât oricând altcândva? Prima dintre ele este scoaterea religiei în afara legii. Scoaterea religiei în afara legii, să nu mai fie voie. Condamnarea religiei. Nu mai gândiți-vă la cele trei religii mari, iudaismul, creștinismul și musulmanismul, islamul, prezentate în ordine cronologică. Încercați să vă gândiți la următoarele două afirmații pe care le fac apropiindu-mă de încheiere. Dacă creștinii au dreptate când afirmă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iudaismul nu este adevărat și nici islamul nu este adevărat. Pentru că nici iudaismul nu crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nici islamul. Ascultați-mă, unicitatea creștinismului stă în faptul că dizolvă iudaismul și islamismul prezentându-le inutilitatea. Degeaba spunem noi, păi, noi toți suntem frați de pe toată fața pământului, multiculturalism, nu suntem frați. Nu suntem frați. Creștinismul este singura religie care crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă creștinii au dreptate, înseamnă că iudaismul nu e adevărat și înseamnă că islamul nu e adevărat, pentru că ei cred că Iisus este un profet. Ieremia, Isaia. Păi nu te mântuiește Ieremia și Isaia. Iisus e Dumnezeu, spun creștinii. Iudeii spun, nu-i Dumnezeu. Musulmanii spun, Doamne ferește să fie Dumnezeu. Acum, ascultați-mă cu atenție. Dacă iudaismul are dreptate și islamul are dreptate că Iisus Hristos nu-i Fiul lui Dumnezeu, atunci noi suntem greșiți. Noi nu putem să stăm cu ei în barcă niciodată. Pentru că crezul nostru fundamental, credința noastră este în Iisus. Dacă ei ne spun că Iisus nu este ce credem noi, ori ești greșiți, ori noi suntem greșiți, dar noi nu putem niciodată să stăm în tot multiculturalismul contemporan împreună. Indiferent ce spune Germania, indiferent ce spune Anglia, indiferent ce spune Franța și indiferent ce spun Statele Unite, creștinismul este unic. Unic prin faptul că tot cerul este al omului prin credința în Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Creștinismul este unic, ești un om binecuvântat. Ești un om privilegiat, ai scăpat de pedeapsă, ai fost acuzat de Dumnezeu pentru că ai încălcat legea universală a Creatorului, dar te-a salvat Iisus, acum crezi în Iisus și Iisus vine în viața ta și în viața mea cu toate binecuvântările, iertare, binecuvântare și viață veșnică. Iudeii nu cred în asta, islamul nu crede în asta, multiculturalismul nu e adevărat, e o politică murdară. Nu putem să fim frați cu cineva care ne dezonorează Mântuitorul, în care noi credem. Crezul fundamental al unicității creștinismului se bazează pe divinitatea lui Iisus Hristos. Ei nu cred că Iisus e Mântuitorul. Ei au nevoie de pocăință și prin pocăință de acceptarea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să nu mai zicem că e suficient să iubești. Pe cine iubești? Iubești florile, iubești căței, iubești pisicile, pe cine iubești? Nu-i suficient să iubești. Toată lumea a iubit de când e lume, când pe Maria, când pe toată lumea. Nu! Trebuie ascultare de Dumnezeu în baza cărții pe care ne-a dat-o, unde ne spune că noi trebuie să credem în Iisus și Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Numai creștinii spun asta. Creștinismul este unic. Este unic. Păstrează asta. păstrează puternic asta. Ești cel mai fericit om de pe pământ. Ți-a luat apărarea Dumnezeu. Ești ocrotit de cea mai puternică asigurare, promisiunea celui preanalt, din a cărui gură iese doar adevărul. Doar adevărul. Să este extraordinar. Nu-ți lipsește nimic. Ce boală, ce suferință, ce că te doare un picior. Ce? Asta e nimic în comparație cu slava viitoare, care va începe și nu se va termina. Rabdă totul, suferă totul, îngăduie totul, iartă totul. Fii ca el. Creștinismul este unic, nu-l amesteca cu nimic. Lasă moda la o parte și prostiile contemporane. Lasă redefinirea creștinismului la o parte și primește-l așa cum l-a adus el. Este autentic și original acum 2000 de ani, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-a produs, l-a realizat, l-a adus, ni l-a oferit. Creștinismul este unic. Noi îl avem prin credință. Atât trebuie să facem. Trebuie să credem. După ce credem și suntem mântuiți, trebuie să trăim faptele credinței și trebuie să-L servim pe Dumnezeu. Stimată Biserica Domnului Iisus, o singură responsabilitate avem, dar e mai mare decât putem duce. Responsabilitatea de a păstra și de a rămâne până la capăt credincioși Domnului, urmându-L pe Domnul și imitându-L pe Domnul. Pavel a spus secretul: pot totul în Hristos care mă întărește. Și la momentele următoare, încheiind slujba divină din această seară, să ne vedem micimea și insuficiența și limitele și vulnerabilitatea și să mă înaintea lui Dumnezeu o bucățică mică, mică de țărână și cu atâtea porniri murdare pe care uneori nu reușim să le rezolvăm, ci doar să le ascundem. Fraților, nesinceritatea e un păcat mai mare decât altele. Să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru milă, să ne rugăm cu pocăință, să credem în Domnul, El e bun. Creștinismul este unic pentru că se întemeiază pe dragostea lui Dumnezeu care a rezolvat problema și care ne oferă. Trebuie să credem în El și să credem în El. Dumnezeu să ne ajute. Haide să ne rugăm.